Исаия Медичи, Христостың төртінәрінгі жедір, 700 жыл мұрнында Иудеяға чұртап жүрген. Ол, Борғанның алдарын чүткілдік сұрта алдып, дергі чаяқшыдан ойталап баржыдар Израиль чонның иярынның сойғалып, бачыттығыларыны кем бұрғызын менерінже қайғырып тұрған. Ол хүй хорайларының ху салымын баш бұрынға арчуға алаған. Исаия чонны бұрғанға ынанырынже қайғырып шақ болған. Оң бір қайғырып одыр. Таңдалы білбес сен бі? Таңдалы тыңнаваған сен бі? Дергі чаяқчы, чердәлігінің бүгі қылықларын чаяған мөңге бұрғандыр. Ол моғауыз, шат өнмес. Оң ұған бодалын білі бары болдыңмас. Ол моғап тұрқпан ұлысты күшті қылық бар. Шат өнген ұлысты бұшықтырар. Аныяқ олдар бәзін моғай беріп, шат өне бер. Чалығылар шылаңындан кейіп түжер. Атергі чаяқчы кейдегер ұлыс чак күш керіп алыр. Олар әзір ішкаш, чалғынын херіп чайып ұжар. Маңнашқаш моғавас, қылашташқаш шағыздаравас. Исаия, Мессияның, кежі төр әлгеттенің қаңбалақчызы, Иисус Христостың төртінәрін өттір біліп чуғалаған. Ол Христостың төртінәрі, оң амыдыралы, келінже, өлімі болғаш қаттап терлерінің дұғайында қаш жүз жылдар әрткенде болған. Оң чаа жағы кәрейінің номдарында тодаратынып бешітінген бүгі чүве тұғайында баш бұрынға арчуға алып тұрған. Исаия Медичи Христос тұғайында мұнжа дейін. Харын, ол бістің чауалаңы ұсты боды чүктеп, бістің хилінже ұсты бодыну ғылдыр авалды. А біз, оң кеземже, ялазын болғаш, базындырғанын көргеш, ол бүгі, бұрғандан келген деп бодаған біз. Ол, бістің бачыттары ұстеш, өттір шаштырған. Бістің кем бұру ұстеш, бастырты болған. Аңа оны ашқан, кеземче бізге амыр тайбыңны екелген. Оң балығларының ачызында екерейін біз. Біз шұпты, қойлар ұшқа шазып, кежі бір өзіп одының ору білі тоу бұдырай берген тұрған біз. А дергі чаяқчы, оны бістің шұпты ұстың бачыттары ұсты еш кезеткен. Ол әттедіп соқтырып, торамчылатқан, ынжалза да чүве ұыттаған. Төгерері білі аппаржыдар төтпе құраған дек, түгін қырғыр дейін қойының үн үндірбезі дек, ол ақсын ашытпаған.